prosfiliți, acroate, Andre Tighinetes, της Ιεράσκη Αποστολικής Τάφης Εκκλησίας των Φιλίππων. Διευκόν του Αγίου Ιεράρχου, συνεχίζουμε τη σειρά των εσπερινών ομιλιών μας. Σήμερα το θέμα, θες το θέμα ή των κοινωνικών, μάλλον κοινωνικών. Σήμερα το θέμα θα είναι μάλλον θρησκευτικών. Και αν και γνωρίζω ότι η κοινωνία σήμερα ζητεί κοινωνικά θέματα και είναι η εποχή μας κατεξοχήν, κοινωνική εποχή, εν τούτης όμως δεν πρέπει ο άμβων να παρασυρθεί από το ρεύμα αυτό, αλλά πρέπει κοντά στα άλλα θέματα τα κοινωνικά προπαντός να τονίζει το θρησκευτικό θέμα. Και ελπίζω ότι σήμερα με όση προθυμία παρακολουθήσετε την χθεσινή ομιλία, με την ίδια προθυμία θα παρακολουθήσετε και την απόψινή ομιλία, η οποία κυρίως έχει χαρακτήρα θρησκευτικών. Αγαπητοί μου, η ζωή μας όπως τη ζούμε, η ζωή μας ασχολείται με μικρά και μηδαμινά πράγματα. Η ζωή μας η πολύφροντης και πολυμέριμνος έχει πέσει πολύ χαμηλά και ο άνθρωπος από πρωί μέχρι βράδυ και τα μεσάνυχτα ασχολείται με τα μικρά και τα ασήμαντα, μέχρι τη ούτου σημείου ώστε σε μας να ταιριάζει ο λόγος του Χριστού: μάθρα, μάθρα, ανθρωπότης, ανθρωπότης, μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά ενός δε στη χρία. Η ζωή μας, λέγω, έγινε πολύ πεζή, πολύ χαμηλά, πέσαμε πολύ χαμηλά, ώστε να ενθυμηθούμε κάποιο δικό μας ποιητή που έλεγε, αετέ λέγει, χαμήλωσε προς τα κάτω και πάρε μας τα φτερά σου να πετάξουμε ψηλά, γιατί μας έφαγε ο κάμπος. Ή μάλλον να ενθυμηθούμε τον Δαβίδ τον προφήτη, που ενώ ζούσε μέσα στα ανάκτορα και είχε όλες τις απολαύσεις της ζωής, εν τούτης η ζωή των ανακτόρων του προκαλούσε αηδία, και έλεγε ο βασιλεύς αυτός, εις τα όρη ψυχή αρθρώμεν, όθε νύξει η βοήθειά μου. Ας ανεβούμε, λέει, ψηλά, ας πετάξουμε ψηλά, ας πάμε στις ψηλές κορυφές. Και όπως έλεγε ένας άλλος προφήτης, ο Αγγέος, εγγύσουμεν όρις αιωνίες, ας αφήσουμε, λέει, τον κάμπο, ας αφήσουμε τα χαμηλά και πεζά και χαμέζυλα, ας φτιάσουμε φτερούγες πνευματικές και ας πλησιάσουμε πάνω στις ψηλές κορυφές που πνέει καθαρό αέρι, ανοίγοντας την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ψηλές κορυφές. Απόψε θα προσπαθήσω κάτω από τον κάμπο, κάτω από τα μικρά και ασήμαντα, εάν μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο, να μπορέσω την ώρα ταύτη να σας υψώσω ψηλά, πολύ ψηλά, επάνω στις ψηλές κορυφές. Και μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν τα ψηλά όρη, τα υψηλά βουνά. Φυσικά βουνά, αλλά συγχρόνως βουνά που έχουν μεγάλη συμβολική σημασία. Διακρίνω πρώτα στην Αγία Γραφή το όρο Σαραβάτ, επάνω στο οποίο εσώθη το ανθρώπινο γένος, η κυβωτός του Νοέ. Δεν ξέρω δε σήμερα εάν συμβεί μια παρομοία καταστροφή, εάν θα βρεθεί όρο Σαραβάτ. Διακρίνω επίσης μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ένα άλλο όρος. Το όρος Σινά, επάνω στον οποίο ο Θεός έδωκε τα 10 εντολάς. Άλλο όρος είναι η κορυφή Ναβώτ, που ο προφήτης Μωυσής είδε μακρόθεν από μακριά την γη, η οποία έρεε μέλι και γάλα. Και άλλο όρος είναι η Κάρμηλος, που επάνω στον Κάρμηλο, στις πηγές του Καρμήλου, ευρύκε τη φωλιά του ένας μεγάλος αετός, γιατί δεν μπορούσε πια να ζήσει μέσα στις βρωμερές κοινωνίες, μέσα στην αδικία και στην διαφορά. Πάνω λόγω στον Κάρμηλο έστειλε τη φωλιά του ένας αετός του πνεύματος, ο προφήτης Ηλίας, που τον κατεδίωκε η Εσχά, βασίλισσα Ιεζάβελ. Και αφήνοντα τις ψηλές αυτές κορυφές της Παλαιάς Διαθήκης, ανοίγω την Καινή Διαθήκη και βλέπω όλες κορυφές ψηλές. Βλέπω την κορυφή του Θαβόρ, επάνω στην οποία ο Κύριος μετεμορφώθη και ίστραψε το πρόσωπό του υπέρ των ήλιων. Ακόμα δε, το όρος δεν είναι μικρά σημασία στο γεγονός. Όταν ο Χριστός θέλησε να συμπληρώσει τον νόμο και να παραδώσει εις εμάς τον τέλειον ηθικό νόμο, τον ευαγγελικό νόμο, εξεφώνησε αυτόν επάνω σε όρους, και η ομιλία του είναι γνωστή στους αιώνας ως επιόρος ομιλία. Αλλά από όλα τα όρη, από όλα τα βουνά της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ένα βουνό αγαπώ περισσότερο, ένα βουνό λατρεύω, αν και είναι το χαμηλότερο από όλα. Εν τούτης όμως, το χαμηλό αυτό βουνό έγινε υψηλότερο από τα Ιμαλάια και άγγισε τα άστρα του ουρανού. Και το όρος αυτό, το βουνό αυτό το χαμηλό, είναι ο λόφος του Γολγοθά, εκεί όπου έδωσε ο Κύριος την μάχη εναντίον του Σατανά, εκεί όπου εθριάμβευσε εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, εκεί όπου υπέγραψε τη συνθήκη της ειρήνης με τον Θεό, εκεί όπου προσέφερε την υψίστην θυσία του υπέρ του κόσμου. Αλλά αδελφοί μου, απόψε δεν θα σου μιλήσω για κανένα άλλο όρος, αλλά θα θελήσω να σου μιλήσω για το όρος της Παλαιάς Διαθήκης, για το όρος εκείνο που είναι γνωστόν ότι έδωκε ο Κύριος στα 10 εντολάς, και το όρος αυτό είναι το Σινά. Το όρος Σινά. Δεν πρόκειται, αγαπητοί μου, να σας κάνω γεωγραφία, αν και εδώ στην πατρίδα μας δυστυχώς είμαστε αγιογράφητοι και δεν γνωρίζουμε ούτε την πατρίδα μας ακόμη, τη μικρά μας πατρίδα. Δεν πρόκειται, αδελφοί μου, να σας παραδώσω μάθημα γεωγραφίας, αλλά προς μόνο να σας είπω ότι το όρος Σινά είναι στη Χερσόνησο της Αραβίας, έχει 5 ψηλές κορυφές, και πάνω στο όρος Σινά υπάρχει ένα φυλάκιο. Ένα φυλάκιο που βαστάει τώρα 1200-1300 χρόνια. Ένα φυλάκιο που το φυλάγουν Έλληνες μοναχοί. Εκεί απάνω είναι η ιεραμονή του Σινά. Εκεί επάνω είναι το λείψανο της Αγίας Εκατερίνης. Εκεί επάνω φυλάτουν οι μοναχοί που ήταν στα παλιά τα χρόνια, τα ευλογημένα χρόνια, ήτανε 200 μοναχοί. Το είχανε καμάρι να φεύγουν παιδιά από την Ελλάδα και από τη Μικρά Ασία και από τη Μακεδονία και από τα νησιά και από τη Ρούμελη και να πετάνε επάνω στο βουνό της Αγίας Εκατερίνης και να φυλάγουν εκεί την Ορθοδοξία 1300 χρόνια. 200 νέοι μοναχοί Έλληνες που κάποιος περιηγητής όταν πήγε πάνω στο Ρωσινά και άκουσε τη γλώσσα των Ελλήνων, είπε θαυμαστόν το γένος των Ελλήνων και πάνω στα ψηλά βουνά ακόμα Έλληνες. 200 ήσαν τώρα, πόσοι μείνανε, από ώρα σε ώρα σβήνει το μοναστήρι. Σβήνει το ώρας μοναστήρι, γιατί εκεί μέσα καμιά δεκαριά γέροντες, κρίτες, κοσμητοπλίστων, είναι τα τελευταία λείψανα. Και μετά πλέον θα σβήσει το φυλάκιο αυτόν προσέσχος, όλων ημών αγαπητοί μου. Τα παιδιά της Ελλάδος σήμερα δεν ελκύονται πλέον από τα δανεικά αυτά. Τα παιδιά της Ελλάδος πάνε μέχρι Αυστραλίας, πάνε μέχρι ανθρωπορυχία της Βελγίου, πάνε μέχρι το Βόρειο Πόλο. Αλλά ποτέ πια δεν βαίνουν στα ψηλά βουνά όπου κάποτε κοιμάται η Ορθοδοξία. Είναι σημείο των καιρών. Και θα έρθει η μέρα που ενώ άλλοτε η Ορθοδοξία μας άλλοτε στα ψηλά βουνά πάνω χτίζαμε εκκλησίες και μοναστήρια, τώρα θα τα γκρεμνήσουν. Ήρθε η ώρα. Θα τα γκρεμνήσουν τις εκκλησίες επάνω εκεί. Είναι σημεία των καιρών. Δεν έχω καιρό να ασχοληθώ με το θέμα αυτό και να σας αποδείξω ότι ένα από τα σημεία των καιρών είναι και αυτό, ότι επάνω στα ψηλά βουνά που άλλοτε οι προγονείς μας έφτιαξαν μοναστηράκια, τώρα θα τα γκρεμνήσουν απάνω όλα τα μοναστηράκια και όλα τα εξοκλήσα. Και πάνω εκεί που τα μοναστηράκια και εξοκλήσα θα χτίσουν τουριστικά κέντρα, ξενοδοχεία του διαόλου για να ορκιάσουν οι περματώνες της Ευρώπης. Θα σβήσουν λοιπόν τα μοναστηράκια αυτά που μείνανε και το Άγιο Όρος αυτό που είχε κάποτε 8.000 μοναχούς και αυτό εκπνέει. Όλα αυτά θα εκπνήσουν γιατί η κοινωνία μας έγινε πλέον business, έγινε εμπόριον, έγινε εκμετάλλευσης, έγινε πλέον κάτι που ενδιαφέρεται μόνο για τα μικρά και τα παιδά. Αλλά αδελφοί μου, ας αφήσουμε το μοναστηράκι επάνω εκεί στο Σινά και ας ενθυμηθούμε ότι επάνω εκεί στο μοναστηράκι που είναι κτισμένο το όρος Σινά, εκεί απάνω κάποτε έγινε ένα γεγονός, ιστορικό γεγονός, παγκοσμίου ακτινοβολίας και σημασίας, και το γεγονός αυτό είναι ότι ο Μωυσής 1500 χρόνια προ Χριστού, εκεί επάνω στο όρος αυτό, ενώ κάτω οι Ιουδαίοι προσήφκοντο, το βουνό λέει αυτό εκάπνισε. Εσύ το εξολοκύρου και κανείς δεν μπορούσε να το πλησιάσει. Και ύστερα από 40 μέρες εδόθησαν οι 10 εντολές. 10 εντολές γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Όχι ότι τάχατε στο Θεό και έχει δάχτυλα. Όχι. Αλλά για να δείξει ότι οι εντολές αυτές θα μείνουν αιώνιες. Γιατί ό,τι γράφει το χέρι του ανθρώπου σβήνει. Αλλά ό,τι γράφει ο Θεός δεν σβήνει. Είναι γραμμένες ακόμα οι εντολές αυτές. Επάνω γράφηκαν επάνω σε πλάκες. Λίθινες πλάκες. Γιατί γραφήκαν επάνω σε πλάκες λίθινες. Απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί λέγει οι Εβραίοι είχαν καρδιές σαν τις πέτρες είχαν. Και ήθελε με αυτό να φανερώσει ο Θεός ότι τα γράμματα τα ιερά που γράφονται μέσα απάνω στις πλάκες αυτές είναι γράμματα που έχουν μεγάλη σημασία, αλλά τα γράμματα αυτά τα ιερά είναι γραμμένα επάνω σε μαρμάρινες πλάκες. Έως ότου έρθει μια άλλη μέρα που δεν θα γράφονται πλέον ο νόμος, ο παλαιός ο νόμος. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης είναι γραμμένος απάνω σε μαρμάρινες, σε πλάκες, αλλά ο νέος νόμος λέγει κάπου ο προφήτης ότι θα αφαιρέσω, λέει, την καρδιά την πέτρινη. Θα βγάλω, λέει, την καρδιά αυτή την πέτρινη που έχετε και θα σας δώσω μια καρδιά, νέα καρδιά, μια σαρκίνη καρδιά και μέσα στην καρδιά αυτή θα γράψω τον νόμο μου, λέγει ο Θεός. Και συνεπώς ο νόμος του Ευαγγελίου δεν είναι πλέον γραμμένος επάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά είναι γραμμένος μέσα στην καρδιά του κάθε χριστιανού. Εκεί απάνω λοιπόν στο όρος Σινά έδωσε 10 εντολές. Η πρώτη εντολή ποια είναι? Είπε ο Θεός είπε ο Κύριος. Εγώ είμαι ο Θεός, ο εξαγαγών σε εκγής Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Ουκέσοντες Θεοί έτεροι πλην εμού. Η εντολή αυτή, η πρώτη εντολή, μας διδάσκει, αγαπητοί, μία αλήθεια, τη μεγαλύτερη αλήθεια, ότι υπάρχει Θεός. Αλλά ενώ αυτή είναι η κορυφαία αλήθεια, ενώ η ύπαρξη του Θεού είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα στον κόσμο, εναντίον αυτής της αληθείας ακούονται φωνές κάτω από τον Άδη. Πάντοτε ακούονται οι φωνές αυτές, αλλά τώρα τελευταία επικνώθησαν οι φωνές αυτές. Και ενώ η εντολή αυτή φωνάζει ότι υπάρχει Θεός, εγώ είμαι Θεός, αντιθέτως ακούμε με μια άλλη φωνή και λέγει δεν υπάρχει Θεός. Ποιος το λέει αυτό? Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουχέστη Θεός. Δηλαδή μόνον αυτός που έπαυσε να σκέφτεται λογικά μπορεί να παραδεχθεί ότι δεν υπάρχει Θεός. Ένας όμως που σκέφτεται λογικά είναι αδύνατον να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει Θεός. Η λογική μας υποχρεώνει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει Θεός. Όταν, αγαπητοί, βλέπεις μια εικόνα, λες ότι κάποιος τη ζωγράφισε. Όταν βλέπεις ένα άγαλμα σκαλισμένο, όμορφο, στημένο μες στην πόλη, λες ότι το άγαλμα αυτό κάποιος αγαλματοποιός το σκάλισε. Όταν βλέπεις ένα σπίτι κτισμένο, λες κάποιος μηχανικός το σχεδίασε και κάποιοι κτισάδες το έκτισαν. Όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο να τρέχει επάνω στη δημόσιο δρόμο, λες κάποιος το διοικάει το αυτοκίνητο αυτό. Όταν βλέπεις ένα πλοίο μες στη θάλασσα να ταξιδεύει, λες κάποιος καπετάνιος είναι στη γέφυρα και κυβερνάει το πλοίο. Και όταν βλέπεις επάνω ένα αεροπλάνο να διασχίζει τους εθέρας, λες ότι κάποιος πιλότος κυβερνάει το αεροπλάνο αυτό. Και όταν βλέπεις ολόκληρο αυτό το σύμπαν, δεν πρέπει σύμφωνα με τη λογική αυτή να πεις ότι υπάρχει κάποια δύναμη, σαν οθάτη δύναμη, η οποία έφτιασε το σύμπαν αυτόν. Είναι άλλο λογικότερο από αυτό? Μα αυτό ακριβώς λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κάπου εκεί λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Ουδε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Ότι κάθε σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον, ουδε τα πάντα, αυτός που κατασκεύασε πάντα είναι ο Θεός. Μα λένε μερικοί ότι έτσι ξεφύτρωσε ο κόσμος. Έτσι ξεφύτρωσε ο κόσμος. Έτσι παρουσιαστήκανε όλα επάνω στη γη. Αλλά αγαπητοί, όπου να στρέψουμε το βλέμμα μας, ένα κουκί άμμο να πάρουμε, ένα λουλουδάκι στα χέρια μας, ένα πουλί που πετάει, ένα δέντρο που πιτώνει, από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα, μέχρι τα άστρα του ουρανού, όλα μας φωνάζουν ότι υπάρχει δημιουργός. Ένας μεγάλος επιστήμον από όλα τα δημιουργήματα επήρε και 30 χρόνια, μεγάλος επιστήμον, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, γιατί νομίζω εδώ πάνω από τον Άμβονα μόνο τα ονόματα των προφητών, τα ονόματα των Αποστόλων, τα ονόματα του Κυρίου Μόνος του Χριστού πρέπει να αναφέρομαι. Δεν είναι εδώ διάλεξης. Απλώς μόνο σας λέγω, ένας μεγάλος διανοούμενος επιστήμον εκάθισε και μελέτησε 40 χρόνια όλη τη ζωή του με μεγάλη επιμονή, δεν έκανε τίποτα άλλο. Εμελέτησε επιμελώς, έκανε πειράματα, έκανε εξετάσεις. Τι εμελέτησε, 30 χρόνια, 50 χρόνια, σε όλη τη ζωή του, και έγραψε ένα περίφημο βιβλίο, 2 τόμους ολοκλήρους. Ποιο τι εμελέτησε νομίζετε, από όλα τα δημιουργήματα αυτός, επήρε 40 χρόνια και εμελέτησε ποιο νομίζετε, τι μέλησε. Αυτό το μικρό έντομο. Αυτό το μικρό έντομο που πετάει επάνω στο άμφι το καλοκαίρι. Αυτό το μικρό έντομο που είναι και μηχανικός, είναι και αρχιτέκτος, είναι και γεωμέτρης, που κατασκευάζει τα στερεότερα γεωμετρικά σχήματα, είναι και ζαχαροπλάστης. Είναι ακόμα η μέλισσα. Τι είναι η μέλισσα? Είναι ιδεώδης κοινωνία. Μια κοινωνία στην οποία υπάρχει τάξη και αρμονία. Μια κοινωνία στην οποία δεν έχουν θέση οι κυφίνες, αλλά εφαρμόζεται ότι ή τις θέλει ή τις σου θέλει εργάζεται μη δεστιέτο. Αυτή λοιπόν τη μέλισσα που είναι και γεωμέτρης και ζαχαροπλάστης και μηχανικός και ιδεώδης κοινωνία και πολιτεία εις τον κόσμο, αυτή τη μέλισσα αυτός ο σοφός που σας λέγω 40 χρόνια, 50 χρόνια την εμελέτησε καλοκαίρι, βράδυ, τα πάντα, και από όλες τις πλευρές έγραψε ένα βιβλίο από 2 τόμους και στο τέλος έλεγε «Όφε, άλλοι ας σε θαυμάζουν στα άστρα, άλλοι ας σε θαυμάζουν στα λουλούδια, άλλοι ας σε θαυμάζουν στους ωκεανούς και ποταμούς, εγώ σε θαυμάζω σε αυτό το μικρό έντομο». Και πάλι λέγει «Άφησα, υπάρχουν μυστήρια στη μέλισσα που εγώ δεν μπόρεσα να τα λύσω. Τα αφήνω για τους νέους επιστήμονες». Εάν λοιπόν αγαπητοί μου, μια μέλισσα εχρειάστηκε 40-50 χρόνια να τη μελετήσει ένας επιστήμον και να γράψει πολύτιμο βιβλίο, και πάλι στο τέλος να ομολογήσει ότι άφησε όλα τα προβλήματα γύρω από τη ζωή των μελισσών, πόσο μάλλον αγαπητοί μου όλα τα άλλα δημιουργήματα τα οποία πάσα πρωί είναι σπάτο τον Κύριο. Έτσι λέει βγήκανε, έτσι φυτρώσανε. Έτσι φυτρώσανε, τι λέει? Ναι, α, τώρα μας λέει, δεν τα αφήνετε τα παραμύθια, οι παπάρες μας λένε τώρα, πάνε τώρα, σε λίγες μέρες, λίγανε τα ψωμιά σας. Πάνε πια και οι πληγές, πάνε και οι παπάδες, πάνε και οι πληγές, πάνε και όλα, λίγα τα ψωμιά σας. Δεν υπάρχει πλέον τώρα στην επιστήμη, α, τώρα αυτά που λένε τα λέγατε παλαιότερο, αλλά τώρα είναι επιστήμη, τώρα φτιάνει η Σπούτνικ, τώρα φτιάνει η Πυράβλος, τώρα φτιάνει η Διαστημόπλια, τώρα πλησιάζουμε να πιάσουμε στη Σελήνη. Και με τούτο καταργήθηκε ο Θεός. Κάποιος είπε ότι πετάξανε στον ουρανό και δεν είναι φτερά αγγέλου, είπε αυτά τα πράγματα. Ο ανόητος. Ξέρεις τι μου θύμισε? Γελάω με τα λόγια αυτά των υπερηφάνων ανθρώπων. Και θυμάμαι κάτι. Χθες σας ομίλησα κοινωνικά και μαζευτήκατε, αλλά σήμερα δεν έχει κοινωνικό θέμα. Λοιπόν λένε ότι έχουμε τους Σπούτνικ και τα Διαστημόπλια τώρα. Ναι, και πλησιάζουμε προς τη Σελήνη. Ξέρεις τι θυμάμαι? Ότι κάποτε λέγει, ας μας επιτρέψει ο Δεσπότης να δώσει, αν πούμε, και ένα ανέκδοτο για να παρουσιάσουμε έτσι επί το γελιοδέσσερο την άποψη αυτών των υπερηφάνων ανθρώπων, ότι κάποτε λέει ένα κουνούπι, ένα κουνουπάκι, υπερηφανεύτηκε και είπε ότι εγώ λέει είμαι και κανένας άλλος στον κόσμο δεν είμαι. Φαντάσου ένα κουνουπάκι να υπερηφανευτεί και να πει ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι στον κόσμο. Και το κουνουπάκι αυτό πετώντας πήγε και κάθισε επάνω σε ένα κέρατο ενός βουδιού. Κάθισε αρκετά πάνω στο κέρατο του βουδιού. Όταν λοιπόν πέταξε από το κέρατο του βουδιού, λέει στο βόδι, λέει αγαπητέ, λέει, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις, λέει, σε κούρασα, λέει, σε κούρασα. Λέει το βόδι, λέει, ούτε τον καιρό που ήρθες, ούτε τον καιρό πώς είσαι, κατάλαβα. Ο μύθος δειλεί, γιατί και οι αρχαίοι σοφοί λέγανε μεγάλη σειρά. Λοιπόν, αυτά που φτιάνει σήμερα η επιστήμη, αυτά που φτιάνει, ξέρετε τι είναι? Είναι θαυμαστά, θαυμαστά είναι, θαυμαστά είναι. Δεν μπορούμε να τα κατηγορήσουμε, αλλά αυτά που φτιάνει η επιστήμη εν σχέση με τα έργα του Θεού είναι κουνουπάκια, κουνουπάκια είναι. Θα γεμίσει απάνω ουρανός, το λέει ο Κοσμάς. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός λέει ότι θα γεμίσει απάνω ουρανός από κολοκύθια. Το λέει, το είπε ο Κοσμάς. Ήταν προφήτης ο Κοσμάς. Θα πετάξει, λέει, ο διάολος τα κολοκύθια του γύρω από τον ουρανό και θα γυρίζουν συνεχώς. Λοιπόν, κάτι τέτοια κουνουπάκια θα γεμίσουν όπως τα κουνούπια θα γεμίσουν λοιπόν. Γιατί αγαπητέ μου, αυτά και τι συμβαίνει. Αν πεις, αν πας χάρη στη Ρωσία ή αν πας στην Αμερική, ο μιλάω έξω από παρατάξεις. Αν πας κάτω, πήραν στα χέρια τον αστροναύτη και είπαν ότι είναι ήρωας παγκόσμιος και πήραν τους επιστήμονες στα χέρια και είπαν μεγάλη σοφία τον, μεγάλη τέχνη τον. Ο κόσμο, άφησε. Για να κουνουπάκι, λες ότι υπάρχει τεχνίτης, υπάρχει επιστήμονας και τον σκόνει στα χέρια. Για αυτούς τους κόσμους, που τι είναι αυτοί, εκατομμύρια κόσμοι, όχι κουνουπάκια, σφαίρες τεράστιες, όχι βόδι, τεράστιοι, ποιος είσαι, ποιος είσαι. Τι θα απαντήσει η απιστία, τι θα απαντήσει αυτό το σύστημα η απιστία. Λέγει κάποιος, ένας σοφός, ήθελα λέγει να έχω μια εξέδρα απάνω στον ουρανό, να στήσω μια εξέδρα. Όπως λέω χάρη εδώ στην Καβάλα, όταν γίνονται τελετές και κάνω μια εξέδρα και πάνω στην εξέδρα δεν πάνε εμείς τα φτωχαδάκια, πάνε οι μεγάλοι. Και πάνε οι επίσημοι. Και εσείς στριγμώνεστε στα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά και κάθεστε με τα μάτια όπως κάτω κάτι χαζί από τη νύχτα κάτω στην Αθήνα. Γεμίσανε τα πεζοδρόμια για να δουν να περάσουν οι κόμιτες και οι πρίγκιπες. Μεγάλη δουλειά αυτή. Μεγάλη δουλειά αυτή. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι ο λαός. Άρθρον και θεάματα. Αλλά τουλάχιστον στην παλιά εποχή, κοντά στα θεάματα είναι και άρθρος. Ενώ μόνο θεάματα εδώ, χωρίς άρθρο. Έτσι είναι ο λαός. Να ζητάει τα θεάματά του. Λοιπόν λέει κάποιος σοφός, λέει αχ λέει, πού είσαι εσύ ο άπιστος λέει, αν μπορούσα να φτιάσω μια εξέδρα από αυτές τις εξέδρες που ανεβάνουν επάνω οι βασιλιάδες και οι στρατηγοί και περνάνε μπροστά, τι είναι ωραίο θέαμα, περνάει ο στρατός, περνάει, είδατε όλοι όσοι έχετε μέσα σας ένα πατριωτικό συνέστημα, γιατί δεν πάβουμε να αγαπούμε τη μικρά μας πατρίδα, Όταν περνάει μπροστά η σημαία, η σαλπιγκτέ, όταν περνάνε όλα αυτά, δακρύζουν τα μάτια σου. Και περνάει ο στρατός, περνάνε όλα με σειρά, με τάξη, με αρμονία. Μακάρι να έρθει η Άγια Εποχή, να καταργηθούν οι στρατοί και τα κανόνια. Και να έρθει η Άγια Εποχή εκείνη που λέγει ότι θα φτιάσουμε, το είπαμε εμείς, δεν το είπανε οι κομμουνιστές, εμείς το είπαμε εμείς, μέσα στον Ισαΐα είναι. Θα έρθει η Άγια Εποχή που θα πάρουμε το ατσάλι. Θα πάρουμε τα σιδερικά να τα κάνουμε αλεύρια, να καλλιεργούμε τη γη. Θα έρθει η Άγια Εποχή, αλλά πώς θα έρθει, όχι δια του διαβόλου, αλλά δια του Θεού, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ναι, εάν λοιπόν απάνω ως πως κάθεσαι και περιμένεις, εάν απάνω στην έδρα, απάνω στην εξέδρα κάθεται και περνάνε μπροστά όλοι αυτοί, λέει θα ήθελα να έχω μια εξέδρα, όχι εδώ στην Καβάλα, ούτε στην Αθήνα. Που πληρώσανε εκεί, έμαθα, λίρες πληρώσανε, να κάθονται στα θεωρία εκεί της Γκραν Βρετάνια, να κοιτάζουν από κάτω οι χαζοί ποιοι θα περάσουν αυτοί, όλο το κυφιναριό της Ευρώπης. Να κοιτάξουν πώς έχουν τα λοφία τους και πώς έχουν τα αυτά τους. Ναι, κατά πρώτον. Α, και επειδή ο λόγος θα μου επιτρέψει ο σεβασμιότητος μόλις την γλώσσα της αληθείας, ότι δεν φταίνε οι βασιλείς, αλλά οι κόλακες, οι οποίοι πλευρίζουν τους βασιλείς και θάψουν τους βασιλείς. Αν υπήρχε κράτος, αν υπήρχε μυαλό. Εγώ ξέρεις, την Ελλάδα δεν τη φτιάσανε οι κόμιτες, την Ελλάδα δεν τη φτιάσανε οι πρίγκιπες, την Ελλάδα την έφτιασε ο φτωχός λαός με το αίμα του. Λοιπόν, παντρεύεις βασιλιά την κόρη σου, άκουσε με και εμένα, εάν είχα θέση, θυμάστε έναν παπά που είπα χθες, το θυμάστε, που δεν είπα το όνομά του, θυμάστε, κακό παπά, εάν είχα θέση θα σου λέει, βασιλιά, παντρεύεις την κουρούρα σου, πολύ καλά. Λοιπόν, πρώτα, στο πρώτο θεωρείο, μπροστά, να βάλεις τιμή σε ένα και να βάλεις αυτόν που άφησε τα πόδια του στην Αλβανία. Να μπει μπροστά αυτός, γιατί αυτός είναι η Ελλάδα. Να πάρεις κατόπι μπροστά ύστερα από το καροτσάκι αυτό και να βάλεις μπροστά από εκεί αυτή τη μάνα τη χείρα που έμενε χείρα στον κόσμο αυτόν, γιατί ο άντρας της είναι πάνω στα ψηλά βουνά. Και αν την βάλεις και αυτή δίπλα και να πάρεις δίπλα κατόπι ένα πατέρα οικογενειάρχη που έχει 7 παιδιά, 8 παιδιά και να πεις εδώ είναι εδώ και να πάρεις κάτω από ένα δάσκαλο και να πάρεις κάτω από ένα μπαπά και να πάρεις απλώς όλα τα πτωχαδάκια και να τα βάλεις μπροστά και να πει αυτή είναι παραπάνω από κόμιτες αλλά από αυτούς κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει. Όχι αγαπητοί, εμείς δεν θέλουμε τέτοια βασιλεία. Εμείς θέλουμε βασιλεία να είναι του λαού η βασιλεία, να είναι κοντά στο λαό, κοντά στο πολεμένο λαό μας. Όχι διότι είμαστε εναντίον εξουσιών. Αλλά θέλουμε η βασιλεία να είναι όσπρο του ουρανού και όχι να πέφτει τόσο χαμηλά. Ισπαπνώστε να δημιουργούνται τόσα παράπονα και τόσο αγωνία. Εμείς είμαστε φίλοι της βασιλείας και όχι αυτοί οι οποίοι οδούν οποιοδήποτε σε αυτή τον εξευτελισμό. Αλλά τι έπαθα δέσποτα, με συγχωρεί δέσποτα. Με συγχωρεί. Εγώ είπα σήμερα να κάνω θρησκευτικό κήρυγμα και αντί να κάνω θρησκευτικό κήρυγμα έπεσα σε κοινωνικό θέμα. Αλλά όχι. Δεν εξέκανα. Είμαι στο θέμα επάνω. Είπα ότι αν μπορούσαμε να φτιάσουμε μια εξέδρα κάπου, δεν αποκλείεται να γίνει αυτό στο μέλλον. Να φτιάσουμε μια εξέδρα, όχι από εδώ μία εξέδρα. Λοιπόν, αν φτιάσουμε μια εξέδρα επάνω στον ουρανό και από εκεί να στεθούμε, να σταθούμε, έτσι θα δουν τα μάτια μας. Ξέρετε τι είπαν αυτοί οι αστροναύτες όταν πέρασαν επάνω τα ουράνια 4 φορές. Το πιο λέει σπουδαίο πράγμα που είδαμε, είδαμε τον ήλιο να ανατέλει 4 φορές. Τι ο πράγμα. Μυστήριο απάνω εκεί. Αν στεκόσουν επάνω σε μια εξέδρα στον ουρανό, δεν θα βλέπεις πλέον φανταράκια και στρατιές. Πώς να περάσει εδώ στην Καβάλα, σε μια μεγάλη στρατιωτική τότε που ήταν σώμα στρατού η Καβάλα, και έπρεπε να είναι σώμα στρατού η Καβάλα, αλλά δεν ξέρω ποια πολιτικά ενδιαφέροντα επικρατούν και οι πόλεις αυτή, οι μεγάλη και ένδοξες πόλεις με μια ολόκληρη ιστορία, κατήντης δεν είναι έδρα μεραρχιών και όχι σώμα στρατού με μια ένδοξη ιστορία. Λοιπόν, εάν λέγω εδώ είναι, περνούνε μπροστά στην εξέδρα, περνάνε στην εξέδρα 500.000 στρατιώτες και τους θαυμάζεις, βλέπεις την τάξη, την αρμονία και λέει, μωρέ, ωραίους εκπαιδευτάς έχουν. Τι ωραίους εκπαιδευτάς έχουν, πώς μπαίνει ο ένας κατόπιν του άλλου. Λοιπόν, φανταστείτε πάνω στα ουράνια, θα περνούνε μπροστά σου τι. Να, περνά ο ήλιος. Πιστεί είναι τούτο. Περνά η σελήνη, περνά τα αστέρια. Πόσα, για μετρήστε. Με το γυμνό το μάτι λένε, αυτοί που είναι αστρονόμοι, εγώ δεν είμαι αστρονόμος, ότι με το γυμνό το μάτι 6.000 αστέρια. Περνάνε. Με ταχύτητα, τι ταχύτητα πούλμαν, τι ταχύτητα αεροπλάνου, πυράβλου, αφάνταστα. Τρέχουν δαιμονιωδώς μέσα στο άπειρο. Περνούνε πώς, εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Απόσταση. Ενείται ουρανή των ουρανών. Αυτό που είπε ο Παύλος ο Μακάριος, ότι τρίτος ουρανός, δεν είναι όλα αυτά. Λένε μερικοί, λένε είναι φτερά αγγέλου. Πρέπει πώς να πετάξει. Πέρα από τον ουρανό αυτό, 3 ουρανούς ξέρει η Αγία Γραφή, ξέρει 3 ουρανούς. Ο ένας ουρανός είναι η ατμόσφαιρα. Πέρα από την ατμόσφαιρα είναι τα αστέρια. Και πέρα από τα άστρα, στο άπειρο, όπως λέει ο Αϊνστάιν, όχι τι έκανα. Λοιπόν, πέρα από εκεί είναι ο άλλος ουρανός των πνευμάτων των αήλων, τα κράσπεδα της ονειότητος, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενων. Δεν είναι παραμύθι η θρησκεία μας. Ας προχωρούν οι επιστήμες, δεν ζωούμε τα. Όσο προχωράει η επιστήμη, θα προσθέτει νέες αποδείξεις του μεγαλείου, της σοφίας, της παντοδυναμίας του Θεού. Εάν λοιπόν αγαπητοί μου, για ένα κουνουπάκι λες ότι υπάρχει και τον παίρνεις στον ώμο για αυτές τις σφαίρες, τις αμέτρητες σφαίρες, θα μου πεις ότι δεν υπάρχει κανείς. Η λογική λοιπόν, η στερεά λογική, αποκλεί ένα τιούτο ενδεχόμενο και όλη η λογική μας υποχρεώνει. Και η αστρονομία και η μαθηματική και όλοι ακόμη φυσική επιστήμη με τους μεγαλύτερους εκπροσώπους τους μας υπογράφουν ότι υπάρχει Θεός, εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι λέει βγήκαν, άκου εκεί έτσι βγήκαν, άκου εκεί λόγος. Πω, α, μα και όλα αυτά να λείπαν. Ας κάνω, κλείσε τα μάτια σας. Και να λείπαν όλα αυτά, να λείπαν τα ποτάμια με τα γάργαρα νερά τους. Να λείπαν οι μεγάλοι ωκεανοί που αφρίζουν και γίνονται μεγάλοι. Να λείπαν τα πουλιά που κελαδούνε. Να λείπανε όλα τα αυτά, όλα όσα υπάρχουν. Ένα μόνο αν υπήρχε έφτανε ποιος. Μεγαλύτερα απόδειξη του Θεού ποια είναι. Ο άνθρωπος. Α, όλα, ο άνθρωπος. Αυτό πλέον είναι το μυστήριο, το βαθύ και ανεξιχνίαστο. Και κάνω μερικά ερωτήματα. Ποιος έδωκε, να αρχίσουμε. Ποιος έδωκε στον άνθρωπο το χέρι. Το χέρι αυτό είναι, αν με ρωτήσεις, ποιο είναι το τέλειο εργαλείο, το πιο τέλειο εργαλείο είναι το χέρι του ανθρώπου. Το φτιάσε κατά τέτοιον τρόπο που μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές με το χέρι του. Όλο το χέρι. και να παίρνει την αξίνη και να παίρνει το σπιδρά, τον κασμά και να παίρνει όλα τα αυτά. Να παίρνει ακόμα όμως και το δοξάρι και να παίζει κιθάρα. Να παίρνει το ό,τι θες με το χέρι του ανθρώπου. Είναι το τελειότερο εργαλείο του ανθρώπου, είναι το χέρι. Δεν το έχει κανένα ζώο. Τα χέρια των ζώων, τα πόδια είναι ακατάλληλα για αυτό το έργο. Ποιος έδωσε το χέρι του ανθρώπου τέλειων εργαλείων για να μπορέσει να κάνει όλες τις εργασίες αυτές. Ποιος έδωσε στον άνθρωπο τη γλώσσα. Τη γλώσσα αυτή να ομιλάει και να εκφράζει τα δονήματά του και να γίνεται ποιητής και να γίνεται συγγραφέας και να γίνεται εκφάντορ μεγάλων ιδεών. Ποιος έδωσε, αγαπητοί μου, το μυαλό. Το μυαλό του ανθρώπου που να κάθεται εδώ κάτω στη γη και με το μολύβι του να ζυγίζει τα αστέρια του ουρανού. Ποιος έδωσε στον άνθρωπο κάτι άλλο, την καρδιά, γιατί παραπάνω από τη γλώσσα και παραπάνω από το μυαλό, ποιος έδωσε στον άνθρωπο την καρδιά, μια καρδιά να αγαπάει, μια καρδιά να αφοσιώνεται, μια καρδιά, είτε καρδιά μάνας, είτε καρδιά γυναίκας, είτε καρδιά παιδιού, μια καρδιά τέτοια που είναι πολύ έλεος με την καρδιά, ποιος έδωσε την καρδιά στον άνθρωπο να γίνεται ήρωας μεγάλος και μάρτυρας, ποιος έδωσε στον άνθρωπο τη θέληση που να προχωράει και να θυσιάζεται για το καλό και το μεγάλο. Ποιος έδωσε στον άνθρωπο τη συνείδηση που χτυπάει μέσα στον άνθρωπο και του λέει είσαι ένοχος. Ποιος έδωσε στον άνθρωπο, ποιος ανάψε μέσα στον άνθρωπο μυστικούς πόθους, επιθυμίες τέτοιες που δεν τον απάγουν τίποτα. Ξέρεις πως είναι ο άνθρωπος, ξέρεις πως είναι ο άνθρωπος. Είναι σαν το λάθος, σαν το λάθος που τρέχει μέσα στην έρημο και ζητάει να πει νερό. Εδίψε η ψυχή μου ως ιέλαφος, λέει, τα σπηγά στον υδάτο. Ξέρετε πως είναι ο άνθρωπος. Όπως το ψάρι, άμα το βγάλεις από τη θάλασσα σπαρταράει. Εγώ είμαι από νησί και μικρό παιδί καθόμουν κοντά στην ακρογιαλιά και έβλεπα τα ψάρια που βγαίνανε. Σπαρταρούσανε. Αν πάρεις το ψάρι και τον βάλεις σε άμμο χρυσή. Σε άμμο χρυσή, το βάλεις πάνω σε χρυσή άμμο. Αν μπορούσε να σου μιλήσει, χάρισμα η άμμος. Χάρισμα τα σύμια σου. Χάρισμα τα πάντα. Νεράκι, λέω θάλασσα. Όπως το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη θάλασσα. Και όπως το πουλί χωρίς τον αέρα, δεν μπορεί να ζει ο άνθρωπος χωρίς Θεό. Διψάει τον Θεό, ανησυχεί τον Θεό, γυρίζει κύκλους, 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 σαν το πουλί που πετάει στη φωλιά του. Γιατί φωλιά του, πηγή του, νερό του, φως, ό,τι είναι ο Θεός. Έτσι πίτρωσαν μας λένε, έτσι πίτρωσαν πολύ καλά. Α, θυμούμε κάποιον γεροδάσκαλο, ο οποίος γεροδάσκαλος δεν ζει τώρα, όχι εδώ στην πατρίδα μας, αλλά κάπου ένας μεγάλος παιδαγωγός, εκ των μεγαλύτερων παιδαγωγών του κόσμου, που άφησε και σπουδαία συγγράμματα, και αυτός ήταν σε ένα χωριουλάκι. Και μια μέρα στάθηκε απ' έξω μια άμαξα και τον πήρε η άμαξα να τον πάει στα άκρα να διδάξει ποιον ένα διάδοχο. Αυτός λοιπόν δεν ήθελε. Σου λέει προτιμότερο εδώ στο χωριό να κάθομαι να διδάσκω τα παιδιά του χωριού, γιατί μέσα εκεί στα παιδιά του χωριού υπάρχουν οι πρίγκιπες. Και οι μεγάλοι άνδρες. Λοιπόν δεν ήθελε. Αλλά τέλος πάντων αφού το αμάξι τον παρακάλεσαν, τον επίησαν. Ήταν και κράτος αστυνομικών. Τον άγραψαν, τον γράψαν και τον πήγαν στα ανάκτορα. Λέει σε παρακαλώ βασιλιάς έχω ένα διάδοχο, λέει πολύ ζωηρό. Μα πολύ ζωηρό. Λέει τι να τον κάνω. Λέει εγώ προτιμά, λέει να είμαι στο χωριουλάκι μου δάσκαλος. Αμ λέει άμα δεν θέλει αυτός δεν τον κάνω. Λέει σου δίνουν το δικαίωμα να τον... Να το μεταχειρίζεσαι όπως είναι το παιδί του χωριού. Πολύ καλά. Έχω το δικαίωμα, λέει. Έχει το δικαίωμα. Τον άρπαξε λοιπόν το λεβέντι, το διάδοχο, κατάλαβες, και τον έβαλε όπως το πουλάρι, το βάνω στα έγκριτα, τον μάθεψε εδώ πέρα. Έλα, του λέει, κάτω, κάτσε κάτω. Αυτός τον χωριόταν γιατί ήταν διάδοχος και είχε όλα τα καθά. Αλλά μια μέρα αυτός ο μικρός κάπου είχε πάει και του λέει μια μέρα, γιατί ήταν καλόγερος αυτός, καλόγερος. Λοιπόν, του λέει, ιστορικό πρόσωπο της Γαλλίας, έπαιξε σπουδαιότερο ρόλο ως παιδαγωγός κλπ. Λοιπόν, αλλά δεν κατόρθωσε τίποτα. Γιατί πολλές φορές οι δάσκαλοι σπέρνουν στη θάλασσα και σπέρνουν στα βράχια, γιατί είναι μέσα κληρονομικότητες. Και όπως ο Χριστός δεν ωφέλησε τον Ιούδα, έτσι και ο καλύτερος δάσκαλος δεν μπορεί να βρει τον Ιούδα, γιατί είναι μυστήριο άνθρωπος και έχει μέσα καταβολάδες και έχει μέσα κληρονομικότητες και έχει μέσα υποσυνείδητα και έχει μέσα μυστήρια και χρειάζεται μπουλντόζα και σκαπάνι και κόπος και μόχθος να αλλάξει τον άνθρωπο. Λοιπόν, τον πήρε στα χαλινάρια που λες. Από εδώ από εκεί, ξέρεις του, άμα τον στρίμωξε και τον έκανε να νηστεύει κιόλας και να φύγει τις παρέες, του λέει μια μέρα από τον στρίμωξε καλά, λέει είσαι ανυπόφορος, του λέει του Ρασκάλ. Α, ανυπόφορος. Και την άλλη μέρα του λέει,
Και του λέει, δεν υπάρχει Θεός, του λέει. Έτσι λέει, ξεφυτρώσανε, του είπε αυτός ο διάλογος. Έτσι ξεφυτρώσανε. Αλλά ήταν έξυπνος. Καλά λέει, παιδί μου, έτσι ξεφυτρώσανε. Τι κάνει αυτός. Α, ένια σου, του λέει. Φώναξε, στα ράχτορ είχαν ένα μεγάλο περιβόλι. Λέει, φώναξε τον κυπουρό των ναχτών. Έλα εδώ, του λέει. Θα μου κάνει, θα με βοηθήσεις, λέει. Άκουσε, λέει, θα κάνεις το εξής. Ένα μέρος του κήπου, μια ατλάνα, θα πιάσεις να τα φυτέψεις με λουλούδια. Με λουλούδια, ωραία λουλούδια. Βάλε ό,τι θες. Κόκκινα, πράσινα, άσπρα, ένα μόνο θέλω. Ένα μόνο θέλω. Όπως καμιά φορά, είδες καμιά φορά, επάνω στα ουράνια, στην Εθνική Ορτή, που πετάνε τα αεροπλάνα μας και φτιάνουν το 1821. Μπορεί να πεις με το μυαλό σου ότι έχει τα αεροπλάνα στρατηθήκανε πάνω εκεί πέρα. Είδες ένα ωραίο πράγμα. Ή κάτι γράφουν απάνω το όχι στον ουρανό. Το ένα κοτά θαυμάζει την τέχνη των αεροπόρων που φτιάνουν τα αεροπλάνα κατά τέτοιον τρόπο ώστε πάνω στα ουράνια, αλλά δεν είδα ποτέ φορέ καμιά φορά. Δεν είναι αν δουλέψουμε, να γκρεμίσουμε ένα καθεστώς αμαρτίας και να φτιάξουμε μια Ελλάδα χριστιανική. Μια μέρα τα αεροπλάνα μας θα πετάξουν πάνω στα ουράνια και θα γράψουν εν τούτο νίκα με το σημείο του Σταυρού, γιατί η Ελλάδα μας είναι έθνος χριστιανικών. Και πέρα από το όχι, και πέρα από το 1821, υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός. Και οι αεροπόροι μας μια μέρα θα πετάξουν στα ουράνια να γράψουν το εν τούτο νίκα και τον Σταυρό του Κυρίου και εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό κοπιάζουμε και αν δεν πιστεύαμε σε αυτά, αγαπητοί μου αδέρφια, θα προτιμούσα να πάρω ένα κασέλι, να λουστρώνω παπούτσα παρά να κηρύττω λόγια που δεν τα πιστεύω. Τι είπαμε? Α, πάμε στο διάδοχο, δεν τον ξέχασα, τον ξεχάσατε εσείς. Τον ξεχάσατε εσείς. Λοιπόν, πάμε στο διάδοχο. Α, έλα λέει σε περιβολάρι, του λέει. Θα μου φτιάσεις λουλούδια, θα τα φυτέψεις με τέτοια τέχνη στην Ατλάνα. Ατλάνα, που θα γράψουν απάνω το όνομά του. Λέει δύσκολο, θα τα φτιάσω, λέει δύσκολο, κάνω υπομονή, λέει, θα τα γράψω, λέει. Θα φυτέψω και να γράψω απάνω. Λουλδοβίκος, διάδοχος του γαλλικού θρόνου. Θα το κάνω, λέει. Κι άμα το κάνεις, θα με φωνάξεις. Εκοπίασε ο περιβολάρης, βρήκε γαρίφαλα, βρήκε τριαντάφυλλα, βρήκε λουλούδια, τα φύτευσε με τέτοια τέχνη που γράφανε απάνω τα γράμματα, τα λουλούδια, όχι με γράμματα, με λουλούδια. Με λουλουδένια γράμματα έγραφαν Λουδοβίκος, διάδοχος του γαλλικού θρόνου. Λέει, εντάξει, του λέει. Το παίρνει το διάδοχο, πάμε κάτω να κάνω ένα περίπατο στο περιβόλι. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Δεν του κάνει εντύπωση, πάνε και μπροστά. Λέει, ποιος τα φύτευσε. Ποιος τα έβαλε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Λουδοβίκος, λέει, ποιος τα έβαλε. Λέει, κανείς, λέει, παιδάκι, με τις φυτρώσανε. Μα λέει, είσαι στα καλά σου, του λέει, δάσκαλε, λέει. Είσαι στα καλά σου, λέει. Κανείς, παιδάκι μου, λέει, τις φυτρώσανε. Μόνα τους, λέει, τις φυτρώσανε. Έτσι, λέει, βγήκε το ένα κατόπιν το άλλο, λέει, το λάμδα το. Λέει, μα δάσκαλε, λέει, πρώτη φορά σε βλέπω, εσύ είσαι λογικός άνθρωπος. Μου λες ότι τις φυτρώσανε. Έτσι, παιδάκι μου. Α, παιδάκι μου, του λέει, αυτά, λέει, είναι αδύνατο, αυτά τα λίγα λουλούδια. Να βγουν έτσι, και πώς είναι να τον όλο αυτό να βγουν έτσι, εκατομμύρια στοιχεία να πιάσει τον κόσμο αυτόν. Σταμάτησε κατάπληκτος, γιατί δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι για του παντού είναι γραμμένο, όπως επάνω στην Ατλάνα είναι γραμμένο το όνομα Λουδοβίκος, επάνω στον κόσμο, μέσα σε όλο τον κόσμο, είναι γραμμένο με γράμματα αθάνατα, ότι υπάρχει Θεός. Όσοι έχουν μάτια, το διαβάζουν. Όσοι έχουν μάτια, όσοι έχουν αυτιά, το ακούνε. Και όσοι έχουν καρδιά, το αισθάνονται. Έτσι φύτρωσαν, του λέει. Καλά, σ' αφήσουμε αυτούς. Οι άλλοι τι λένε. Οι άλλοι πάλι λένε κάτι άλλο. Καλά, σου λέει αυτά. Καλά. Αλλά εγώ έχω μια απορία, σου λέει. Μια απορία. Κάτι άλλοι τι μας λένε. Λέει, καλά, λέει Θεός. Αλλά ποιος τον είδε, λέει, το Θεό. Α, αυτά λες. Ποιος είναι αυτός. Θυμούμαι ένα παπά σε ένα χωριό. Σε ένα χωριό. Που ήταν ένας γιατρός. Ένα γιατρουδάκι. Από εκείνα τα γιατρουδάκια που ξεφυτρώνουν από τη σχολή. Και αυτός λοιπόν ενόμισε, αντί να διαβάζει τα βιβλία, αντί να διαβάζει τα βιβλία να κάνει καλά τους γιατρούς, τους αρρώστους, αυτός λοιπόν αμέσως πήγε στο χωριό και εκεί πόμπε το καφεδάκι του στο καφενείο, μάζεσε τους χωριάτες και τους έκανε θεωρία, λέει. Μπα, λέει, τώρα στην επιστήμη δεν υπάρχει, λέει. Δεν υπάρχει, λέει, είχαμε και ένα γιατρό, λέει, στο πανεπιστήμιο εκεί πέραν καθηγητή, λέει, που άμα έκανε εγχείρηση, ένας γιατρός περασμένος, άθεος, αλλά πώς πέθανε, μετανόησε. Ένας γιατρός όταν άνοιγε τις κοιλιές και έχουν αναισθησία, πολλοί από αυτούς μεγάλη αναισθησία. Δεν πονούνε τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν έβαλε τη κυρία και ανακάτευε τα έντερα μέσα, έλεγε «Πού είναι ο Θεός?» Μέσα στα έντερα θα βρει το Θεό αυτός. Ναι. Λοιπόν, ένας τέτοιος λοιπόν, ένας τέτοιος, κάτι υπήρχαν κάτι τέτοιοι άθλοι που δεν πιστεύανε και ήταν να βρει το Θεό μέσα στα έντερα του ανθρώπου. Λοιπόν, και πού είναι οι άγγελοι, ένας τέτοιος λοιπόν τέτοιος γιατροδάκι, εφάσισε στο καφενείο και έκανε το σοφό. Και μάλιστα στους χωριάτες και τους έλεγε. Οι χωριάτες, την ώρα εκείνη περνούσε ένας παπάς. Από τους παπάδες εκείνους που δεν βγήκανε από τις σχολές. Γιατί τώρα από τις μεγάλες σχολές βγαίνουνε, σπουδάζουν τη θεολογία. Για μη, με συγχωρείτε, και εγώ θεολόγος είμαι και ο γέροντας θεολόγος είναι και ο πάτερ Κωνστάς θεολόγος είναι. Αλλά θα βεβαιώσουν και αυτοί ξέρουν καλύτερα ότι σπουδάζουν τη θεολογία τα παιδιά μας για να γίνουν άπιστοι. Άπιστοι! Λοιπόν δεν βγήκε από τις σχολές τις μεγάλες, γιατί τις φοβάμαι αυτές τις σχολές. Βγήκε, ήταν φτωχαδάκι που είχε το οκτώηχο και είχε το Ευαγγέλιο και είχε τον αμαρτωλό σωτηρία και είχε το πιδάλι και τα διάβαζε αυτά και τα πίστευε. Και πίστευε στον Θεό. Περνούσε λοιπόν από εκεί και είδε την ταραχή τη μεγάλη. Λέει τι γίνεται εδώ πέρα, παπά, λέει. Αυτός μου λέει δεν υπάρχει Θεός, λέει τι θα γίνει. Λέει τι λες μου γιατρέ, του λέει. Λέει δεν υπάρχει, ποιος μου είναι, λέει, του λέει ο γιατρός. Ήτανε μήνας Ιούλιος. Έκαιγε ο ήλιος τις πέτρες. Του λέει έλα εδώ γιατρέ, του λέει. Έλα εδώ το γιατρέ, έλα εδώ. Ήτανε πεζουλάκι. Κάτι πεζούλια που είναι στα χωριά. Για ανέβα πάνω, του λέει. Τον έβασε πάνω. Λέει κοίτα τον ήλιο κατάματα, του λέει. Κοίτα τον ήλιο κατάματα. Λέει μα γιατί λες μου, θα βγάλω τα μάτια μου, θα με κάψει ο ήλιος. Α, του λέει. Τον ήλιο δεν μπορεί να κοιτάξει, λέει. Τον ήλιο δεν μπορεί να τον κοιτάξει γιατί τραβώθηκες. Και έχεις την αξίωση να δεις τον Θεό. Τον ήλιο που είναι ένα μικρό δημιούργημα δεν έχει την δύναμη να κοιτάξει. Το Θεό θες με το τα μάτια σου. Έτσι αγαπητοί μου, είναι μια αλήθεια ακράνταχτο ότι υπάρχει αλάν, εάν καμιά φορά στη ζωή σας συναντήσετε απίστους και αθέους, σας δίνω μια συνταγή. Λίγα λόγια, κοντός στο έργο, αλληλούια. Άμα το συναντήσετε και πείτε, σας πει ότι δεν υπάρχει Θεός, θα πείτε, θα του πείτε εξής. Εάν με πείσεις, εάν κατορθώσει με πείσεις, 1, 2, 3, τότε και εγώ θα υπογράψω ότι δεν υπάρχει Θεός. Εάν με πείσεις ότι το σπίτι το δικό σου που όχτισες εφύτρωσε μοναχό της Αμανιτάδη. Ότι έτσι μαζευτήκαν οι πέτρες, τα σίδερα, τα κεραμίδια, τα τσιμέντα και τσουπ βγήκε το σπίτι. Εάν με πείσεις ότι η εκκλησιά και το σχολείο φυτρώσανε μοναχά τους. Εάν με πείσεις ότι αυτός ο Παρθενώνας που θαυμάζουν ο κόσμος φύτρωσε έτσι μόνος του. Τα μάρμαρα μαζευτήκανε και πήγαν απάνω, το ένα κοντά στο άλλο και φτιάχνουν τον Παρθενώνα. Εάν με πείσεις, ότι το ρολόι που κραπούρα έχεις, το ρολογάκι που έχεις στο χέρι σου και βλέπεις την ώρα. Εάν το ρολογάκι μου πεις ότι φύτρωσε τα χωράφια όπως φυτρώνουν τα μανιτάρια, αν μου πεις ότι το ρολόι, τα ρολόγια φύτρωσε έτσι το ρολόι, εάν με πείσεις για αυτά τα πράγματα, τότε και εγώ θα πιστώ ότι δεν υπάρχει Θεός. Και τώρα θα μου πείτε, καλά θεωρητικός, υπάρχει Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός. Ποιοι παραβαίνουν την πρώτη εντολή? Είναι πολλοί αδέρφια μου. Θα έπρεπε για το θέμα αυτό να κάνω ιδιαίτερα ομιλία. Αλλά σε 5-10 λεπτά θα προσπαθήσω να τελειώσω. Γιατί δεν μου μένει καιρός. Θέλω αύριο να μπω σε άλλο κοινωνικό θέμα. Ναι, σε άλλο κοινωνικό θέμα αύριο. Τώρα θα μας παρακαλέσω 5-10 λεπτά να σας πω ποιοι είναι αυτοί που κόβουν το δάχτυλό τους. Γιατί 10 δάχτυλα έχει ο άνθρωπος, 10 εντολές είναι. Το δάχτυλο δεν το κόβεις. Την εντολή του Θεού τη κόβεις. Με 9 δάχτυλα δεν είστε κανείς εδώ πέρα. Κανείς δεν είναι. 10 δάχτυλα τα έχετε. Λοιπόν, αλλά τις εντολές τις κόβεις. Προτιμότερο να κόψεις τα δάχτυλά σου παρά να κόψεις μια εντολή του Κυρίου ημών στο Χριστού. Λοιπόν, ποιοι παραβαίνουν την πρώτη εντολή? Ότι υπάρχει Θεός. Πρώτα-πρώτα. Την παραβαίνουν οι άθεοι. Μα υπάρχουν άθεοι? Εγώ να σας πω, αμφιβάλλω. Αν και μέσα λυπηρών, στη μεγάλη χώρα της Ρωσίας παλαιότερα, και ακόμα υπάρχουν και εφημερίδα μεγάλη άθεος. Τελευταίος δε στο Λενιγκράντ έχουν κάνει πανεπιστήμιον επιστημονικού αθεισμού να αποδείξουμε την επιστήμη ότι δεν υπάρχει Θεός. Μάζεψαν πολλά παιδιά εκεί πέρα. Το αποτέλεσμα. Μηδέν. Γιατί αντί να κλονίσουμε τα επιχειρήματά τους ότι υπάρχει Θεός, μια φοιτήτρια έγραψε στη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ρωσίας στη Μόσχα, έγραψε ότι εγώ άκουσα τα μαθήματα ένα χρόνο, λέει. Τι να σας πω, τώρα καταλαβαίνω, ύστερα από τα μαθήματα της αθείας,
Τώρα καταλαβαίνω ότι η θρησκεία είναι μεγάλο πράγμα και δεν μπορεί κανείς εύκολα να το κλονίσει με την καρδιά του ρωσικού λαού. Αυτά γραφήκανε, κατάλαβες. Ας ανοίγουν, ας βγάζουν, ας αφρίζουν, ας γαβίζουν, όπως δεν μπορείς. Όπως δεν μπορείς να φτύσεις το φτύσιμό σου, να φτάσεις τον ήλιο, όσο και να φτύσεις. Μια φορά εκεί στη Θεσσαλονίκη περνούσα από ένα δρόμο και κοιτάζω απάνω φασαρία μεγάλη. Μαζευτήκανε πολύ και είχε ανεβεί ένας απάνω σε ένα τηλεγραφόξυλο. Ένα τηλεγραφόξυλο σκαφάλος απάνω και τον έλεπα και φτούσε. Λέω τι έπαθε αυτός, μαζεύτηκε η αστυνομία. Ήταν τρελός. Δεν κατέβα κάτω λέει. Δεν κατεβαίνω λέει. Θα σβήσω τον ήλιο. Άκου τώρα. Άκου τον ήλιο. Βρε του λέγω. Τέλος πάντων έκανε υπομονή. Έκανα υπομονή, τον περίμενα, κατέβηκε κάτω, τον πλησίασα κι εγώ. Του λέω ρε παιδάκι μου, του λέω. Κάτι άλλο, δεν έκανες κάτι άλλο. Όχι λέει, παππού λέει και εσύ λέει. Εγώ να το σβήσω τον με έκαψε το κεφάλι μου, λέει. Είμαι φαλακρός, δεν μου κάψε το κεφάλι. Καλά, ρε παιδάκι μου, είσαι φαλακρός, μου κάψε το κεφάλι σου, του λέω. Μπα λέει, θα το σβήσω εγώ τον ήλιο. Τον πήρε εννοείται η αστυνομία, τον πήγε προς τα μέσα, γλίτωσε. Αν μια ακόμα θα ξερανότανε. Να φτούσε τον ήλιο. Πού να φτάσει το φτύσμα τον ήλιο. Που όλα τα ποτάμια. Και όλες οι θάλασσες δεν μπορούν να σβήσουν τον ήλιο που είναι μια πηγή αέρα και ασύρευτος που δεικνύει το μεγαλείο του Θεού. Λοιπόν, αν μπορεί ένας τρελός να ανεβεί επάνω στο τηλεγραφόξυλο και να σβήσει τον ήλιο, αλλά τόσο και οι άθροι με τα πτύσματά του θα μπορέσουν ποτέ να σβήσουν. Το όνομα εκείνο ενώπιον του οποίου κάμψει, παγώνει του κόσμου τούτου. Και να σας πω κάτι άλλο, ότι κάποιος δεν αφαιρώ το όνομά του. Δεν αφαιρώ το όνομά του. Που ήταν ο μεγαλύτερος άθεος. Που έγραψε τα πιο, ήταν ευφιέστατος. Είχε πένα για όλου. Όταν έπιανε την πένα και την έβανε στο αυτό, λες ήταν πένα ο σκοφιάς. Και είπε τα χειρότερα λόγια κατ' του Θεού. Στο τέλος τι, το τέλος τι τον είδε. Αυτό που είπε υπάρχει Θεός, μια μέρα τον πιάσανε. Τι τον πιάσανε. Τον πιάσανε σε μια γωνιά και έτρεμε, κάτι του συνέβη και έλεγε Θεέ μου, Θεέ μου, πρέ λέει, είναι. Α, λέει, τις καλές ημέρες λέει είμαι άθεος, τις κακές δεν είμαι. Λοιπόν, ουσιαστικός δεν υπάρχει άθεος. Ουσιαστικός δεν υπάρχει άθεος. Κάτι πιστεύει ο άνθρωπος, έστω και λοιπά. Αλλά τότε λοιπόν παραβάται είναι αυτοί οι άθεοι. Τι άθεοι, δεύτερο. Ποιοι είναι παραβάτε, είναι κάτι άλλοι μοντέρνοι είναι αυτοί. Οι οποίοι παραδέχονται ότι υπάρχει Θεός. Ότι, αλλά διστάζουν, είναι η μοντέρνα. Γιατί όλα τώρα είναι μόδα. Ναι. Λοιπόν, και τι κάνουν αυτοί. Αυτοί κάνουν το εξής, είναι μοντέρνοι. Ντρέπονται οι καημένοι, ντρέπονται. Ο Θεός να τους ελεήσει. Ο Θεός να τους ελεήσει. Ντρέπονται να πούν το όνομα Θεός. Και τι λένε. Ντρέπονται. Λένε η τύχη, ποια τύχη. Η μοίρα, ποια μοίρα. Α, είναι και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δέσποτά μου, αν τέτοιος σπόρος υπάρχει εδώ μέσα στην καβάλα. Όχι, σπόρος του διάολου είναι αυτή. Αυτή δεν λένε τύχη, δεν λένε μοίρα. Δεν λένε ότι θέανε ανύπαρτα, είναι κάτι άλλο πάλι που κάνουν τον επιστήμονα και δεν λένε αντί να πούνε τύχη που δεν υπάρχει, μοίρα δεν υπάρχει. Είναι προσβολή κάτω Θεού να λες η τύχη και η μοίρα. Ο Θεός δεν υπάρχει τύχη και μοίρα. Είναι πάλι άλλοι που τάχατε τέτοιοι επιστήμονες θα αναδείξουν κάποιο ανώτερο πνεύμα, νομπιστέ του αιώνος, δεν οι φύσεις. Ας διαβάσουν αυτοί ένα βιβλίο, δεν το έχω πρόχειρο, ας πάνε να το βρούνε. Ενός μεγάλου αστρονόμου που είπε ο Θεός εν τη φύση και απέδειξε ότι η φύση δεν είναι τίποτα άλλο παρά δείχνει το Θεό. Η φύση του λένε αυτοί. Και μέσα είναι ντροπή μας τα γυμνάσια, η φυσική μας ποτέ δεν λέει τη λέξη Θεός. Ελάχιστοι είναι φυσικοί οι οποίοι έχουν το θάρρος να ομολογούν το Θεό. Η φύση. Είναι παράβαση, ντροπή. Αλλά είναι και κάτι άλλο που δεν λέγουν ούτε η μοίρα, ούτε η αυτή, ούτε αυτά. Αλλά τι λένε. Ξέρεις. Τον κόσμο ποιος τον έφτιασε. Τον έφτιασε λέγει. Άκου λόγια τώρα, κάτι κουβέντες. Σποριά του διαόλου αυτή. Από την Αγγλία μόλις δεν μας ήρθανε, από την Αμέρικα μας ήρθανε. Μάλλον δεν είναι, από την Ελλάδα μια φορά δεν μας ήρθανε, από την Γαλλία ήρθαν αυτοί. Ναι, γιατί έγινε αμπεριξέφραγο. Αυτή τι λένε. Όταν λέει για το Θεό, δεν το λένε ούτε τύχη, ούτε μοίρα, ούτε άλλα. Αλλά πώς το λένε, Πάτερ Κωνσταντή, που τους ξέρεις καλά εσύ. Πώς το λένε το Θεό αυτή. Λέγε, Πάτερ Κωνσταντή. Τους ξέρει καλά, εσύ, τους ξέρω. Το Θεό τον λένε ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Με καταλάβατε ποιοι είναι αυτοί. Με καταλάβατε. Α, ο Μέγας Αριστείας του Σήμαντος. Και εγώ ο καμένος πήρα και διάβασα τα βιβλία τους και ψάχνοντας, αφαίρεσα τις μάσκες και τι βρήκα πίσω από το Μέγα Αρχιτέκτορα του Σύμπαντος. Μη γελάστε. Πίσω από το Μέγα Αρχιτέκτορα του Σύμπαντος είναι ο Λιάρος. Αυτό είναι τα χίλια τέρατα μέσα στους Άιστον. Αυτόν λατρεύουν. Αυτόν πιστεύουν. Υπάρχουν εδώ μέσα τέτοιοι. Υπάρχουν εδώ μέσα στην Καβάλα τέτοιοι. Υπάρχει στο Άδο μέσα. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι πάλι. Αυτοί οι πατριώτες μας. Αυτοί δουλεύουν δολάριο πάλι αυτοί. Που αυτοί πάλι δεν λατρεύουν τον Θεό, τον Φαναροφέντα. Αυτοί, αλλά οι οποίοι πάλι τον Θεό δεν τον λένε με τον Θεό, αλλά τον λένε με μια άλλη λέξη για κουβά. Όλοι αυτοί είναι παραβάτες της πρώτης εντολής. Είναι παραβάτες. Πάμε τώρα, άλλοι. Είναι άλλοι. Εγώ λέει πιστεύω. Μα πού πιστεύεις, τι βλέπω, τι καταλαβαίνω. Πιστεύεις, αυτοί είναι οι δειλοί. Άμα παρουσιαστεί στο σπίτι τους κάποιο δυστύχημα, τότε τα χάνουνε σαν να μην υπάρχει Θεός. Υπάρχουν ακόμα και κάτι άλλο που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά την πίστη τους την έχουν ανακατεμένη με προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Αυτοί τι λένε. Έχουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, αλλά βάλουν και απ' έξω από το κατάστημά τους πέταλο. Θα παρακαλέσω όσοι έχουν στα σπίτια πέταλα να τα πετάξουν, γιατί αυτοί είναι παραβάτες της πρώτης εντολής. Ακούσε ένα πέταλο θα σε προστατεύσει. Ένα πέταλο. Το πέταλο αυτό είναι σημάδι ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Άλλοι λένε ότι πιστεύουν στο Θεό. Και τι κάνουν. Άμα αρρωστεί το παιδί τους, το φέρουν και στον παπά. Αλλά τον πάνε και στο διάλογο, τον πάνε και στη μάγισσα. Τελείωσα, αδέρφια μου. Σας παρουσίασα μπροστά στα μάτια με λίγα λόγια ότι υπάρχει Θεός. Ότι υπάρχει μια δύναμη που κυβερνά τον κόσμο. Δυστυχής ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό. Δυστυχής αυτός που ξερίζει μέσα από την καρδιά του. Κρατήστε καλά, αδέρφια μου, στον αιώνα αυτό της απιστίας, στον αιώνα αυτό της διαφθοράς, στον αιώνα αυτό του αντιχρίστου. Κρατήστε σφιχτά την πίστη στο Θεό. Στο Χριστό λοιπόν, στο Θεό, όλοι μας με μια καρδιά. Και όταν φτάσει η τελευταία ώρα της ζωής μας, να σφραγίσουμε τα χείλη μας με το μνήσι τιμού, Κύριε, όταν θα έρθει η